Capitolo decnau. Mi parolas plei seriose.
Eble ni forcuris tro rapide. Ĉu vere fantomoj ekzistas? Ĉu vi volas raporti pri la voĉo al viaj gepatroj? Se jes, vi ne plu estas mia amiko. Se ili scios, ke ni ludis en la malpermesita domaĉo, vi... Ne, mi tute ne volas diri al la gepatroj, ke ni ludis tie. Tio estas nia sekreto. Mi nur... Jes, sekreto kunigas la amikojn. Se vi gardos la sekreton, vi restos mia amiko. Sed se vi malkaŝos ĝin al la granduloj, mi suferigos vin. Mi igos vin plori tiel grave, ke neniam plu en via tuta vivo vi forgesos tiun tagon. Credu min, en via tuta vivo, tiu estos la lasta fojo, kiam vi rompis promeson. Kio? Ĉu tio igas vin ridi?
Mi ne ridas, mi nur volas...
Ankaŭ mi ne ridas. Mi parolas plej serioze. Oni ne ridas pri veraj danĝeroj, ĉu? Kaj se vi...
Sed mi tute ne volas diri ion al la gepatroj. Mi nur...
Kaj se vi rakontos ĝin en la lernejo, ne estos pli bone por vi. Mi plorigos vin tute same. Mi malpurigos viajn vestojn, kaj via patrino krios furioze, kiam vi revenos hejmen. Mi kuŝigos vin en akvon, kaj sidos sur via kapo. Mi kaptos vin per mia speciala kaptilo, kaj veturigos vin en la montaron, kaj forlasos vin tie, kaj vi estos tute sola, kaj perdita, kaj vi ploros.
Vi eĉ ne scias ŝofori, mi ne kredas je via kaptilo. Kaj cetere, mi nur...
Jes, mi scias ŝofori.
Vi ne rajtas ŝofori, ĉar vi estas tro juna.
Kaj vi ne havas aŭton?
Mi ne zorgas pri tio, ĉu mi rajtas aŭ ne. Se mi farus nur tion, kion mi rajtas fari, mi farus nenion. Mi ŝtelos iun veturilon? Jes, mi ŝtelos veturilon de iu instruisto en la lernejo, kaj veturigos vin sur monton, kaj lasos vin tie, kaj vi ploros. Se vi parolos al iu el niaj samklasanoj, aŭ samlernejanoj, la tuta lernejo ekscios pri la virino en la malnova domaĉo kaj poste la gepatroj.
Vi diris virino, do vi ne kredas, ke estas fantomo. Vi do konsentas, ke...
Kompreneble mi ne kredas je fantomoj. La virino, kiun mi aŭdis, estas virino, kiun mi kaptis kaj gardas tie. Mi planas igi ŝin mia servistino. Ŝi faros ĉion, kion mi volos. Kaj se vi parolos pri ŝi... Nu, mi ne volas paroli pri tio, kio okazos al vi, ĉar vi tro timus.